Dhe gjuste e nderuar, i peshvit katolik të Shqipëris, pra konferenca i peshvënore, vazhdon vizitën në adlimin apostolorëm në Vatikan, pika kulmore ka qenë takimi me papën e shejt Francesku. Një takim i përzemërt e vlazëror, një takim i hapur, i sinqert. Se si kaloi takimi me papën, flasim me i peshgjin e administraturës jugut të Shqipëris, me imzot Hil Kabashin, imzot. Për shtypit e juja nga takimi me papën.
Në natë e parë, dëshoj të teksoj se ishte një takim me dhëtë i përzemërt, me një durim mërkullushëm, në ka dëgjuar fjallë tona, një bisedë shumë e qetë, e hapur, pa dorashka, ja kemi të reguar situatën tonë, edhe për parësit, edhe vështësit, edhe për të ardhmen shpresën, si është të domosdoshme, edhe do të një pretim jashtëzakonshëm, sepse kemi të bëjmë një papë i cili apelon në ndërgjegjësinë e marrë njerëzimit, një pikë referimi që në mënë të këtë njerëzimit lufton për paqen, ndërgjegjësimin e njerëzve për një botë sa më të qetë, sa më të sigurt, sa më të lumtur.
Papa Francesku u ka dëgjuar mbi atë që ju jeni, mbi atë që ju keni bërë, mbi atë që ju e hastin realitetin e juit përditshëm dhe çfarë u tha?
Dëshira ti është që ne të vazhdojmë me një entuziasm, pa humbur shpresat, megjithëse përballet me vështirësi, mirë po, shpresat nuk do të humbur. Ne bëjmë të mundshmen, dona jonë si njerëz, mirë po rezultatet e ka Zoti, ka Perëndia fundi fundit. Ai na inkurajoi, do të thotë, edhe duhet të thonë gjithmonë, ai është afër nesh, po tani ne si i peshëm do të jemi dhe ne afër tij. Do më thonë, ta përkrahim në ato që dishon ai, që shkon fjala e Zotit, ungjëllëzimi, edhe përmirësimin i bote, që sa ma qetë, me një paqe, lumturi, mi kuptim, përparim për bashkët, edhe të gëzohemi njëri me tjetër.
Papa Francesku tregoi një vëmendje, ndaj një kujdes jo vetëm ndaj realitetit të kishës, por edhe ndaj realitetit të mbarë shoqërisë shqiptare.
Po sigurisht, a është interesuar, do të thotë, flasim si njerëz. Njerëz kanë shumë nevoja, edhe ne përpiqemi sipas mësimeve të tij, sipas ungjillit sidomos, që ti më afër tjetrit mos të harrojmë se ato kryesorën që ka thënë Jezu Krishti, amaneti i fundit, po jap një porosi, një amanet, duni njëri tjetrin. Sa më fort të duam njëri tjetrin, jemi aq më fort të krishterë dhe besimtarë për të si.
Nga ky takim i papës, kur të ktheheni në Shqipëri, çfarë do u thoni besimtarëve tuaj?
Do themi popullit, do të njoftojmë se ishim të ati shenjt, të biseduam me të, edhe ai na dha shpresën, mendon për ne, mjafton që ai të paktën nuk na harron, mendon për ne, edhe ban të mundshëm që ta kemi në kishë me të vërtet ashtu si duhet, si lyp Krishti, edhe që të shkojmë në zopi pamje për një përparim të gjithanshëm, jo të mënjën, po të gjithanshëm, edhe që kemë sa ma të përthirje, thirje mështarake, regutare, kështu që e të ka kusht të vazhdoj misionin e Krishtit. Është një përbim madhë mungesa e mështarve, e regutarve, të si do të përqojnë misionin e Krishtit edhe prosit të atit shenjtë.
Papa Francesku una nga ju me bekimin për popullin shqiptar dhe kërkesën që ju të luteni për të, apo jo?
Sigurisht, do më dhënë, gjithmonë në thekson këtë, që ai ka nevoj për lutjen tonë, për mështetjen tonë, edhe që t'jem afer ti, do më dhënë që mos të lëmë, por t'jem afer ti. Do më dhënë, ai është pika referimit për kishën, edhe për nesë dhe mos i përshvit që është ai.
Në përfundim, nga kjo vizit, adlimin apostolorëm, cilë është mësimi që ju merrni me vete për të vazhduar me misionin tuaj si peshvi e si të krishterë?
Me para është që ne të kemë parasysh identitetin tonë, edhe që mos largohemi nga qendra, edhe qendra është e besimit është Jezu Krishti, porosia e tij, ungjilli. Edhe ku flasim për ungjillin, për ungjëzimin, kjo është pika parë, që ne vazhdojmë atë, se kemi për detyrë shpallin e ungjillit, kjo detyra parë që të kemi prasysh.
E si duhet mishru, si duhet themi mishru në realitetin shoqëror, por edhe kulturor, mentalitetit të popullit shqiptar, vlera e ungjillit sot?
Kjo ungjilli, në thot, ka vlerat të pashmangshme e të pashtërshme. Dhe në qovë se ne e zbatojmë mungjilin, frymën e mungjilit, atë do tjetë një botë kretë ndryshe. E bamërësia, solidariteti, gjitha këto janë të vekotushme në frymën e mungjilit. Se u të kështetë të parë, për shumë, për ata nuk ka qenë pyetje, a do të një muar e jo, ka qenë vetëkuptushme. Për këtë arsye, vlerat të krishterimit nuk kanë fund, edhe detyra jonë e para është që të bëjmë të qarta vlerat, t'i vëmë në dukje vlerat që ka sjellë Krishti shërbuesin në këtë botë.
Faleminderit.
Gjithë mirat.